Erdaldun batek euskara ikasi nahi badu, lehenbizi eskua sakelan sartu beharra du. Izan ere, dezente merkatu den arren, Euskal Herrian ordaindu beharra dago euskara ikasteko. Eta hori beste oztopo bat da gure hizkuntzaren unibertsalizazioa lortzeko. Ikertu bia naiz eta gaur euskara ikasteko laguntzen inguruan arituko gara. Berriketan. Euskara diru truk. Euskal Herrian euskaraz nahi badugu hitz eta jolas, herritar guztiek eskura izan beharko dute gure hizkuntza. Horretarako, euskaltegiek lan mardula egiten dute Euskal Herri osoan, baina horrek badu prezio bat. Oraindik ere ordaindu egin behar baita bertako hizkuntza ezagutzeko. Doakotasunerako urratsak egin dituzte administrazio batzuek bai, baina oraindik amets bat baino ez da euskara doainik ikastearena. Badira diru publiko zerabat lagundutako ikastaro batzuk, baina ikasleak eskua berdin-berdin sartu behar du sakelan, ikastaroaren prezioaren zati bat aurreratu behar izaten duelako. Eta noski, horrek euskaltegitatik urrundu egiten ditu egoera ekonomiko prekarioa dutenak. Azken finean, euskararen unibertsalizazioa lortzeko, euskara ikasteko bidea ahalik eta gehien erraztu beharko da. Zenbat balio du euskara ikasteak? Zer laguntza daude? Eta zer urrats egin behar dira euskara ikasteagatik dirurik ordaindu behar ez izateko? Galdera horiei erantzunen diegu gaurko atalean. Euskara ikastea ez da doakoa Euskal Herrian, baina bide horretan zenbait urrats egin dira azken urteotan. Horretaz aritzeko, Irati Urdaileta Lete Berriako kazetariaren gana joko dugu, euskarari buruzko gaiak landu ohi baititu egunkarian. Kaixo Irati.
Kaixo Iker.
Irati, euskalgintzako eragileek sarri aipatzen dute euskararen unibertsalizazioaren beharra, alegia euskararen ezagutza orokortu behar dela. Helburu hori lortzeko euskara ikastea doakoa izan beharko luke.
Zalantzarik gabe oso lagungarria litzateke. Gaur egun oraindik ere diru aurreratu beharra dago euskara ikasteko, nahiz eta zenbait baldintza betez gero dirua bueltan jaso daiteken. Doakotasuna premiazkoa da batez ere ikaslerik zaurgarrienek erreztasunak izan ditzaten euskara ikasteko, horiek aparteko zailtasunak baitituzte diru aurreratzeko.
Zenbat balio du Euskal Herrian euskara ikasteak?
Bakasik herri adina prezio daude. Hegoaldean euskaltegi publikoak eta herri ekimonekoak daude, eta prezio desberdinak dira batzuetan eta besteetan. Baina ideia orokor bat izateko. AEKako euskaltegietan laguntzarik gabe 700-800 euro inguru kostatzen da A1-eko ikastaro bat, 320 ordukoa. Jaurlaritzaren laguntzarekin 400 euro inguru. Euskaltegi publikoak pixka bat merkeagoak dira, 300 euro inguru aurreratu behar ditu ikasleak antzeko ikastaro bat egin ahal izateko.
Ba, ongi iruditzen bazaizu, lurraldez lurralde ikusiko dugu zein diren euskara ikasteko ezarri diren erraztasunak. Eusko Jaurlaritzak diruz laguntzen ditu euskara ikastaroak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, baina oraingoz ez da doainik ikasterik, ez da, Irati?
Ez, merkeago bai eta urratsak egin dira bide horretan, baina ez dira erabat doan oraindik ere. Laguntza jasotzeko bi bide nagusi daude. Batetik, maila batzuetan, hain zuzen ere A1-ean. Aurten lehengoz A2-an eta 16 eta 18 urte bitartekoentzat C1-ean matrikula bera murriztu egin dute. Eta gutxiago ordaindu beharko dute ikasturte hasieran. Eta bestetik, ordaindutakoaren zati bat edo ordaindutako guztia ikasturte amaieran bueltan jasotzeko aukera dago maila gainditu ez gero beti ere. Orduan, A1-ean, A2-an eta 16-18 urte bitartekoentzat C1-ean doakotasunaren aldeko apustuaren ondorioz, ikaslek 0,6 euro ordaindu behar dute ordua, 60 zentimo alegia. Baina Jaurlaritzak 200 ordutarako ematen du laguntza A1-ean. Eta 165 orduko bi poltsa ematen dituzte A2-rako. Denera beraz, 200 ordutik gorako ikastaro bat egin nahi duten ikasleek, adibidez, 320 ordu egin nahi baditu ikasle batek, AEKako datuak kontuetan hartuta, A1 mailan herri batean 380 bat euro aurreratu beharko ditu ikasleak, eta hiri batean 440 euro inguru. Dena dela, ba, abiko poltsetako bat eska dezake abatean erabiltzea, eta horren bestez 200 euro inguru ordaindu beharko lituzke. Gero, euskaltegi publikoak daude. Gutxi gora bera, euro bat eta 30 sentimo kostatzen da ikastaro baten ordua, Jaurlaritzak berak emandako datuen arabera. Alegia, orain arte ikasleari 429 euro kostatuko zitzaion 330 orduko ikastaroa, orain berriz 289 euro aurreratu beharko ditu. Eta horiek ere badute aukera abiko poltsetako bat aurreratu eta 188 euro ordaintzeko. Horiek dira ikasturte hasterako emandako laguntzak, baina gero ikasturte amaieran beste laguntza batzuk daude, beti ere maila gaindituz gero ematen dituztenak. Euskor Jaurlaritzak dirua osorik itzultzen die A batetik B mailara arteko ikasleei, C bat mailan 16 eta 30 urte artean dituzten ikasleei eta C bat mailan 30 urte baino gehiago dituztenek matrikularen zati bat jasoko dute. Halaber, matrikularen zati bat itzultzen diete C2 maila egiaztatzen duten ikaslei ere.
Ados, eta ordan zein dira laguntza horiek jasotzeko bete beharreko baldintzak?
Ba, bete beharreko zenbait baldintza daude. Hauek dira kontuan hartzeko garrantzitsuenak. Maila bakoitzeko laguntza behin baino ezin da eskatu. Eta ikasturtean zehar, ikaslek 4 eskola ordutatik 3utara behintzat joan beharko dute gutxienez. Bestela, Jaurlaritzari dirua itzultzea tokatuko zaie.
Ongi da, ba, goazen Nafarroara, Nafarroako gobernuak ere ematen ditu laguntzak, zein da egoera euskararen doakotasunerako bidean?
Nafarroa atzerago dago bide horretan. Aurten lehenengoz euskara bideak 100-100 arteko laguntzak emango dizkie abat maila ikasi nahi duten ikaslei. Baina ikasle horiek ikasturte hasieran diru aurreratu beharko dute eta geroago jasoko dute bueltan. Eta zenbat kostatzen den? Bada, AEKaren datuak erreferentzia gisara hartuta, euskara bidearen laguntza horiek gabe alegia, 765 euro inguru kostatzen da 330 orduko ikastaroan izena ematea, edozein mailatan. Euskaltegi publikoei dagokionez, Nafarroan bat eta bakarra dago, Zubiarte, Uharten, astean bi eguneko ikastaroak 80,74 euro balio du ikasle berrientzat eta 75,44 noiz edo noiz euskaltegian izena emanda egon direnentzat.
Oso ongi, eta Ipar Euskal Herrian erakunde publikoek laguntzen aldute euskararen ezagutza.
Bada, Iparraldean Euskal Hirigune Elkargoak eta euskararen erakunde publikoak ikastaro trinkoetarako laguntza baino ez du ematen. Alegia, astean 30 ordu baino gehiagoko ikastaroetarako. Euskaltegiko ohiko ikastaroetarako laguntzarik ez dago. Atik, ikasleek badute euskara ikastean merkeagoa izateko modu bat. Abi mailatik aurrera, langileek CPF kontua baliatu dezakete. Langile guztiek kontu horretan diru bat pilatzen dute formakuntzetan erabiltzeko besteak beste euskara ikasteko. Poltsa horretan pilatzen duten dirua lanaldiaren eta soldataren araberakoa da, eta hor pilatutakoaren arabera gehiago edo gutxiago ordainduko dute euskara ikasteagatik. Gainera urten badago beste muga bat, langileak 100 euro ordaindu behar ditu CPF kontua baliatu alizateko.
Nola nahi ere, herrialde beraren barruan, herri batetik bestera, egoera aldatu egiten da, ez da Irati?
Bai, oso nabarmena da. Udal batzuek laguntzak ematen dituzte, beste batzuek berriz ez. Herritik herrira ere aldatzen dira laguntza horien ezaugarriak zenbatekoa, baina baita baldintzak ere asistentzia bat edo beste bat eskatzen da, maila gainditzea eskatzen da leku batzuetan eta beste batzuetan ez. Berriketan.
Egia esan, pixka bat nahasia da egoera, zein dira diru laguntza sistema honek dituen mugak edo zailtasunak?
Bai, Iker, arrazoi osoa duzu. Muga handiena da diru aurreratu beharra dagoela eta zenbait kasutan ez da gutxi eta badago jendea hori aurreratzeko zailtasunak dituena. Gainera esan bezala laguntzak hainbat bidetatik jasotzen dira Jaurlaritzatik, Nafarroako gobernutik, baina baita udaletatik, mankomunitateetatik, herrigoratik eta abar. Beraz, horrek eskatzeko zailtasunak eragiten ditu, ikasleak batean eta bestean ate joka ibili beharra duelako.
Eta beraz, aurrera begira, zer egin beharko litzateke euskararen doakotasuna bermatzeko?
AEKaren Nazio Kontseiluko Maialen Begiristainekin egin dugu elkarrizketa erreportajerako, eta bere hitzak ekarri nahi ditut. Hala dio, gure ustez, euskalduntze prozesu osoan doakotasuna ezarri behar da. Euskal Herri osoan doan izan behar du, eta ikasle bakoitzak gutxienez A0 mailatik C batera 2000 ikastorduko poltsa bat eduki behar luke. Horretarako, dirurik aurreratu gabe, eta ikasmaila ezinbestean gaintitu behar izanik gabe. Eskoletara bertaratzea 165-etik gorakoa izatea eskatuta. Beraz, hori lortu arte badago zereginik.
Badago, bai. Irati Urdaile eta Lete, mila esker, euskara doan edo sikiera merkeago ikasteko baldintzen inguruko informazioa emateagatik.
Eskerrik asko zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atalau, Lara Madinabeitiak editatu du. Eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!